Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal. Dan hari ini spesial banget karena gue kedatangan salah satu dedengkot atau sesepuh di podcast horor, yaitu ada Mr. Popo dan juga sutradara spesialis horor yaitu Mas Awi. Kita sapa dulu aja. Halo Mas.
Halo Mas Jamal.
Apa kabar?
Baik
ya? Ini, nih Mister. Gue tuh biasanya kalau misalkan di Spotify kan cuma bisa dengerin suara Mister nih, cerita segala macam. Nah, ada gak Mister Popo ini punya cerita tentang yang berkaitan nih, yaitu tentang sosok pocong.
Jadi spesifik ya?
Spesifik.
Spesiesnya harus pocong ya?
Pocong.
Karena kan spesies di dunia perdemitan ya itu aja ya.
Iya.
Pocong.
Kuntilanak.
Tuyul. Gendruwo. Apalagi? Ya, itu lagi ya. Nggak ada spesies yang unik lain ya.
Iya.
Newtonnya nggak ada.
Tapi memang paling serem itu kalau dari gue sih pocong.
Iya, kebanyakan orang paling takut sama pocong.
Iya, iya, mengingatkan akan kematian.
Iya.
Lanjut aja.
Ada beberapa cerita sebenarnya.
Iya.
Ini ceritanya panjang aja ya, nggak apa-apa ya sekalian.
Nggak apa-apa lah.
Jadi yang pertama ini nggak jauh dari rumah gitu ya.
Ya sekarang?
Iya. Oh enggak, bukan rumah.
Enggak,
rumah. Bukan rumah sekarang. Jadi ada tetangga nih.
Daerah.
Di Cakung lah, bukan Cakung tuh sini. Jadi ada nih, pernah ketemu sama tetangga yang kebetulan waktu itu lagi butuh bantuan beliau mengerjakan sebuah pekerjaan, dan seingat saya dia tetangga saya. Ternyata enggak, ternyata dia udah pindah. Ternyata dia pindah rumah, tapi anehnya dia pindah di dalam satu komplek.
Masih dalam.
Misalnya ini kan di Cakung nih ceritanya. Di satu komplek ini ya, perumahan ini. Dia punya rumah di situ misalnya. Tiba-tiba dia pindah ke blok yang depan. Ngapain?
Iya sih.
Kan ngapain dia pindah cuman dari situ ke situ? Kan PR kan? Rumahnya tuh habis direnovasi, terus dia pindah ke rumah yang waktu saya ketemu rumahnya biasa aja. Padahal yang direnovasi itu rumahnya dia.
Udah bagus.
Udah bagus. Gitu ya. Nah, singkat cerita, ngobrol-ngobrol, dia tahu saya punya podcast horror. Terus dia ceritain rumahnya gitu. Karena rumah itu udah punya orang gitu kan.
Ketemu di mana?
Hah?
Ketemu
kan di sebuah pekerjaan.
Oh, oke.
Okay. Karena saya pikir, loh bukannya bapak itu rumahnya masih tinggal di situ. Oh enggak mas, saya di depan. Hah? Ngapain? Akhirnya dia cerita tuh sepanjang perjalanan karena saya bareng sama dia. Jadi ceritanya dia merenovasi rumah. Karena merenovasi rumah, jadi selama itu dia udah tinggal di situ mungkin puluhan tahun kali ya. Dan dia mau renovasi rumah, di bagian rumahnya itu ada pohon. Ya beberapa kali dia cerita, ada aja mau tebang pohon itu selalu tukangnya sakit lah. Habis itu kenapa ada kecelakaan kerja lah gitu. Tapi yaudah akhirnya kepotong juga kan pohon itu. Pohonnya besar dan sekarang jadi part rumahnya itu. Dia cerita, dia kan sering kerja di luar. Ada keluhan dari istrinya. Suka rumahnya, suka aneh-aneh lah gitu. Yang pertama, kasurnya tuh suka di kayak gitu lah, naik-naik gitu. Terus, ini satu cerita lagi. Terus, cerita kedua. Nah ini, kaitannya sama tadi kan, spesies ini. Jadi ceritanya anaknya tidur. Kalau nggak salah kamarnya itu di bagian part yang udah direnovasi. Anaknya tidur, ya biasa ya, adegan ini udah sering terjadi, meluk guling. Dan ternyata jadi pocica itu. Teriak-teriak, minta tolong segala macam, ya, semuanya bangun lah ya. Nah terus si bapak ini marah, gitu. Pokoknya marah sambil sompral gitu ya. Pokoknya lo kalau gangguin keluarga gue, awas ya, bla 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 gitu. Kalau mau rese itu sama gue aja, dia bilang gitu. Dia sampai kayak gitu. Nggak lama dia tidur. Bangun-bangun, dia tuh kayak kehimpit sesuatu di mukanya dia. Dia bangun karena kerasa kehimpit sesuatu. Nggak taunya apa, Mas? Dia ditempelin ke langit-langit.
Oh, dia mentok ke plafon.
Dia mentok ke plafon.
Oh.
Dia kaget setengah mati karena dia mentok di plafon.
Iya.
Dia kan kebangun karena nempel gitu. Ini apa sih gitu. Dia bangun karena apa? Dijatuhin. Bam. Dia cerita gitu.
Berarti dia melayang tuh.
Melayang. Nah itu. Terus dia stres setengah mati dan ternyata kejadian itu nggak cuma sekali. Maksudnya sering kali terjadi. Akhirnya dia mutusin oke. Pindah. Ya nggak tahu ya apa apa yang sudah dilakukan, apa sudah berdoa. Saya juga lupa dia muslim atau enggak segala macam. Misalnya gitu ya. Pakai sholat atau enggak.
Iya,
pakai aja. Tapi keputusannya dia yang membuat saya unik gitu ya. Ngapain dia pindah rumah? Karena itu rumahnya dia kan.
Iya sih.
Pindah rumah yang ya di situ-situ juga gitu.
Tapi beli tuh rumahnya.
Ya beli, ya beli masa.
Enggak pindah rumahnya beli lagi tuh.
Ya beli, beli. Dia jual.
Oh, dijual dulu.
Dijual. Udah dijual. Dan sudah laku makanya dia pindah.
Oh, kirain beli lagi. Tuh.
Oh ya, mungkin ya.
Banyak duit tuh.
Nah, singkat cerita udah ada pembeli rumahnya. Nah, dia cerita lagi ke saya. Saya ditunjukin, Mas. Foto nih. Foto apa? Saya dikirimin foto nih. Gimana gimana? Iya, keluarganya itu 4 orang. Yang beli rumah itu ternyata 4 orang. Di foto keluarga berempat di depan rumah barunya. Fotonya jadi 8 orang.
Delapan?
Iya, terus ditunjukin fotonya. Ini fotonya 8 orang. Oke. Baiklah. Ya, ya, ya. Udah bagus lah pindah rumah. Gitu. Ya, itu cerita aja ya. Cerita.
Sorry, ini yang terakhir yang foto 8 itu bentukannya?
Dikirimin, ya orang.
Orang?
Ya, tapi mereka nggak tahu siapa 4. Extended family. Iya, iya. Extended family. Nah, itu
cerita. Stuntman.
Stuntman. Nah itu cerita, salah satu cerita yang saya dengar langsung dari yang tetangga yang sudah bukan tetangga,
bukan yang sekarang ya,
tetangga bukan rumah saya,
bukan yang rumah saya sekarang. Padahal yang sekarang guys
saya udah pindah berapa kali soalnya.
Oh, jadi biar tambah kacau nih, bisa ya, bisa diselidiki.
Tapi sekarang rumah itu udah berpenghuni rame, jadi
udah
harusnya sih baik-baik aja.
Coba Mas tanya lagi Mas, siapa tahu ada lagi Mas.
Nah, nanti kita buru ya.
Iya.
Ceritanya. Terus ada satu lagi nih cerita tentang Pochica yang buat saya itu membekas banget sih sebenarnya. Membekas karena saya diceritain sama dua orang. Jadi yang satu kakaknya yang cerita. Namanya Mbak Rachel. Kebetulan waktu cerita ini dia menceritakan adiknya. Tapi out of nowhere saya tuh ketemu sama adiknya langsung. Di pekerjaan yang lain saya ketemu sama adiknya Mas itu beneran.
Oke.
Tapi nggak ada, saya nggak tahu dia kakaknya. Tapi ternyata kenal gitu. Dan akhirnya cerita, ini satu cerita di Do You See What I See. Judulnya Demi Konten. Saya kasih judulnya Demi Konten. Ini menarik juga ya. Mungkin abis ini Mas Awi begini. Ini juga menarik. Karena ini ceritanya tentang YouTuber yang berburu cerita horor. Penelusuran.
Penelusuran dia?
Nah, okay. Jadi ini penelusuran. Jadi ceritanya si adiknya ini, saya lupa namanya. Kalau nggak salah, namanya Rudy. Nah, Rudy ini diceritakan, dia tuh konten kreator. Penelusuran. Tapi kontennya nggak pernah ada.
Penampakannya.
Dia bete setengah mati karena udah berapa lama dia bikin konten kok. Cuma jalan-jalan doang. Ini udah kayak konten apa sih? Bikin konten horor tapi nggak ada horornya, gimana ceritanya gitu. Akhirnya si salah satu temannya ini mereka kalau nggak salah bertiga, akhirnya nemulah ini pasti ini ada nih. Kalau nggak salah namanya dia berburu cerita di nama, kalau nggak salah, kalau ini cerita udah lama banget, kalau nggak salah namanya makam kuburan Sumbing namanya gitu. Jadi ceritanya ada mitosnya kalau nggak salah si pocong ini sumbing. Ini mitos ya. Dia dengar mitos gitu, ceritanya gitu.
Aduh, bayang.
Ini juga antara komedi dan enggak gitu. Sampai akhirnya si, saya lupa namanya siapa bertiga ini, salah satunya si Rudy ini, ceritanya, udahlah ini terakhir. Kalau nggak mau tutup, kita harus do something. Kata dia melakukan hal yang ya menyeleneh dari agama lah, nggak boleh gitu. Dia nyari kayak apalah, dia nanya sama orang gimana supaya munculin si penampakan ini gitu. Karena ini mitosnya adalah kalau pocong ini, ternyata pocong ini menurut dia nih ceritanya di situ, pocong ini ada mitosnya. Jadi ternyata pocong itu bukan sosok jin atau apa. Tapi menurut mitos ini, dia dengar mitosnya adalah pocong itu ternyata portal.
Oh, portal.
Portal, iya. Jadi kalau ini kalau di, mitosnya gitu ya, dia dengarnya gitu. Kalau dia dengar, kalau dia lihat pocong yang mukanya bolong, gelap, itu sebenarnya portal. Jadi kalau dia dikasih tahu, kalau ketemu pocong, tempelin muka lo sama si pocong itu, mukanya si pocong, maka lo bisa lihat sesuatu di kehidupan sana.
Oh, iya,
kan kayak
deketin yang nggak berani, ya.
Random banget ya. Dengerin ini, apa sih? Terus akhirnya dia dikasih sesuatu, entah bakar apalah. Saya agak lupa deh apa yang dia harus lakukan untuk. Ya benar, udah dia minta izin sama orang setempat, boleh nggak bikin konten itu. Jadi ada permisinya. Mereka ini kreator sopan gitu ya. Boleh nggak izin sama Pak RT, sama ini buat bikin konten penelusuran. Saya nggak tahu dia bilangnya gitu atau nggak, tapi untuk bikin konten dia udah berizin. Yeah. Karena dia bikin. Nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada apa-apa. Bener sampai udah nggak ada apa-apa. ABC lah udah. Terus akhirnya dia doing something ya. Yeah. Yeah, kalau dalam agama sekali lagi nggak boleh melakukan hal-hal yang ritual kayak gitu. Yeah. Dia bakar sesuatu yang memang dia nyebut sesuatu yang mengundang itu loh. Ternyata benar. Ada bunyi-bunyi tertentu kayak gitu, muncullah si sosok si pocong ini. Teman-temannya takut kan, semuanya takut. Tapi si Rudy ini super penasaran. Dia benar-benar nempelin mukanya. Karena dia saking curious, didekam sama temannya. Direkam sama temannya, tapi katanya karena saking takutnya dia tuh geter gitu loh. Terus tiba-tiba ada bunyi, boom gitu. Dia juga kameranya jatuh sama orangnya, temannya jatuh dua orang. Si udah situ bangun, si Rudy nggak ada. Rudy nggak ada tuh. Kemana Rudy?
Masuk ke portal itu lagi.
Rudy kemana nih? Rudy kemana? Gitu kan. Nah udah singkat cerita, wah emang mereka semua takut kan. Konten kreator horor yang penakut Anda, penakut nggak?
Takut
gue. Oh, saya juga.
Saya juga.
Director horor yang menakut. Ya, sama lah kalau ngadepin gitu real life kan. Kayak, wow banget. Terus akhirnya dia lari. Oh, mungkin dia udah ke mobil duluan kali. Jadi dia bawa gearnya, lari ke mobil, segala macam. Terus nunggu ternyata di mobilnya nggak ada. Si Rudy ini hilang.
Hilang.
Terus dia panik kan. Terus dia lihat videonya ternyata nggak ada. Record tadi nggak ke-record. Sosoknya nggak kelihatan. Tapi Rudy jalan ke situ kelihatan. Mereka bingung, setengah mati, bingung. Akhirnya dia minta tolong sama Pak RT RW lah. Gitu. Terus malah dimarahin, kamu ngapain? Iya Pak, tapi teman saya hilang gitu. Ini gimana? Nyari teman saya gimana? Ya kita juga nggak tahu. Akhirnya dia carilah waktu itu. Itu mau tanya aja sama Pak ini. Pak ini siapa? Ada pemuka ada di tempat itu gitu ya. Dia akhirnya ketemulah, terus yaudah akhirnya dengan dimarahin dan dibantu sama warga tuh, akhirnya warga rame ya, mereka harus melakukan ya nyari temannya itu, ceritanya gitu ya. Sampai ada sekali lagi ini gak boleh ditiru ya, ada beberapa ritual yang dipakai. Ritual itu ini ngebungkus atau gedebok pisang, batang pohon pisang dibungkus kain kafan. Terus mereka ya melakukan doa-doa gitu ya, doa-doa tertentu. Terus nah pada ini udah berapa hari kemudian ya, jadi ini bukan di hari yang sama. Jadi ini ternyata udah berapa hari kemudian, pakai batang pohon pisang dia berdoa tertentu. Dia lihat si batang pohon pisang ini kayak berubah-berubah gitu loh. Jadi muka temannya, muka pocong, muka temannya, batang pohon pisang. Sampai akhirnya temannya balik. Terus dia kayak, wah, itu kalau nggak salah udah 3 hari kemudian.
Tiga hari kemudian.
Kalau nggak salah ya, pokoknya bukan di hari yang sama. Akhirnya baliklah si Rudy dan mereka bertobat jadi konten kreator horror. Jadi ceritanya gitu. Itu kan gila banget ya.
Itu gila banget.
Itu yang cerita kakaknya, karena pada saat itu si Mbak Rachel ini pencerita di Do You See What I See. Dalam kesempatan lain, di part 2-nya, jadi ini cerita bergulir. Akhirnya si Mas Rudy itu cerita sendiri, pengalamannya dia. Kemana dia hilang itu, ternyata dia hilang hanya dia ngerasa hanya beberapa menit.
Apa yang dilihat sama Mas?
Nah, sayangnya saya agak lupa detailnya.
Oh, ada di episode mana ya?
Di episode namanya tadi apa namanya?
Demi konten.
Demi konten. Jadi demi konten yang satu cerita kakaknya. Demi konten dua itu yang cerita adiknya.
Searching aja tuh ya.
Demi konten. Di Siwatashi di YouTube bisa, di Spotify bisa. Itu gila. Jadi teman-teman pernah nonton Stranger Things kan? Upside Down. Nah, itu kayak gitu. Karena dia bisa lihat temennya, temennya lagi ngapain, temennya lagi berdoa, lagi ketemu sama Pak RT RW segala macam. Dan dia ketemu sama beberapa sosok-sosok yang dia nanya, saya mobil saya di mana? Kayak ketemu ibu-ibu tua gitu-gitu. Dan dia itu hanya split menit aja, nggak sampai berhari-hari. Tapi ternyata dalam kehidupan sesungguhnya teman-temannya ngerasa dia hilang beberapa hari.
Epic itu sih, penasaran.
Mitos tentang pocong yang
pocong sumbing, Mas.
Dengerin deh ceritanya itu kayak benar-benar wah, gila.
Oke, oke. Nah, ini kalau Mas Awi sendiri punya pengalaman nggak, Mas?
Baru-baru ini saya habis syuting di Pelabuhan Ratu. Syuting di Pelabuhan Ratu lalu nginep lah yang katanya hotel itu tuh ada kamarnya Nyiroro.
Oh, iya, itu
ada kamarnya itu kan, kamar 308.
Iya, iya.
Saya tidur di lantai 7. Tapi mungkin juga karena saya habis syuting subuh gitu kan, habis syuting subuh, keadaan agak celeng-celeng. Jadi kan saya masuk kamar, tutup kordeng semua, tidurlah. Tidurnya siang kan. Pakai IMS juga supaya gelap lah. Nah, cuma ini baru banget yang kejadian. Saya ngerasa ada suara nafas cewek yang deket banget dan di depan muka saya. Jadi kayak saya tuh ngerasa hembusan gitu. Dan deket banget. Jadi saya kan pakai IMS kan, jadi saya langsung buka kaget. Ini cuma saya ngebayangin atau gimana, tapi itu jelas banget dan berasa hembusan anginnya. Ya itu sih paling yang paling kayak pengalaman saya yang paling agak-agak bikin parno.
Berasa anget tuh ya.
Iya.
Kalau cewek beneran mah enggak. Pertama kalinya ini kreator dari podcast horor gitu ya. Ada kisah yang dijadikan film nih. Nah, ini kalau boleh tahu kisah yang mana sih, Mas, yang diangkat jadi film?
Jadi cerita ini sebenarnya cerita udah lama banget, berapa tahun yang lalu ya, tahun 2019 mungkin ya.
Lama juga.
Sudah lama banget. Iya. Sudah lama banget. Terus cerita ini kenapa diangkat? Karena waktu itu kita sempat ngobrol sama beberapa teman-teman pendengar. Kalau misalnya ada film, yang mana nih yang dipilih? Dan ternyata yang membekas ini adalah cerita nomor 64. Versi podcastnya ya, karena kalau di YouTube beda nomor, beda nomor. Karena cerita ini tayang duluan di podcast, gitu. Jadi untuknya audio dan cerita ini cerita dari Mbak V. Namanya Mbak V. Nah, Mbak V ini sebenarnya sudah cerita beberapa cerita, dan kalau di Do You See What I See kan biasanya pencerita tuh masuk ke dalam satu grup besar. Jadi kita sering tukar-tukaran cerita tuh, Mas. Kadang-kadang sampai pagi kita belum selesai cerita tuh. Ada cerita baru, kadang-kadang juga sebuah penggalan-penggalan cerita, fragmen, iya aku pernah tuh gini, gini, gini. Nah, cerita ini diawali dari sebuah obrolan di dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp para pencerita di Siwataisi. Kalau kita nyebut grupnya warga desa Sukawadi ini, para kontributor cerita itu, kita cerita-cerita. Sampai ada satu cerita yang dari Mbak Feni, dia cerita pernah ada pengalaman ini gitu ceritanya gitu.
Oh.
Kalau mau denger, dengerin Do You See What I See di Spotify dan di YouTube misalnya gitu.
Iya,
ya. Kalau belum pernah denger ceritanya, nah ini ceritanya seperti itu.
Judulnya
waktu itu nggak ada judul, Mas.
Oke.
Okay. jadi cerita itu diceritakan apa adanya tanpa judul, dikirim sama Mbak V juga, akhirnya kita compile jadi satu cerita yang utuh. Itu nggak ada judul. Tapi saya waktu itu saya masih ngedit sendiri. Terus kita bilang, wah ini ceritanya 90%, 99% drama, 1% horror. Gitu. Nah, premisnya adalah si Mbak Feni sebenarnya sudut pandang orang ketiga. Ya. Maksudnya temannya, bukan si yang mengalami. Bukan yang mengalami kejadiannya, tapi dia adalah temannya dari... Nah, temannya namanya Mawar. Mawar ini ceritanya... seumur hidup nggak pernah pacaran dan lihat teman-temannya pacaran di dunia perkuliahan, dia bilang sama teman-temannya kalau dia pengen banget punya cowok idaman lah gitu. Nah singkat cerita, ternyata benar si Mawar ini punya pacar yang dia nggak ceritain ke temannya sebenarnya, tapi karena ada beberapa kejanggalan dari sifatnya, dari dia kemudian ngilang, terus sikapnya berubah sama teman-temannya. Teman-teman ini kurios karena satu kosan ini ada beberapa orang yang ya mereka akrab banget lah ya sebagai anak kos, sampai akhirnya dipanggil lah si teman ini, ceritanya gitu ya, panggil lah teman-temannya, udah tuh kenalin aja deh, Mawar kamu kenapa hilang segala macam, oh ternyata dia punya pacar, oke kenalin. Ya nggak taunya ketika dikenalin sama teman-temannya, orang yang dibawa dia kenalin sebagai pacarnya di ruang tamunya ternyata adalah pocong. Nah, itu yang bikin geger waktu itu.
Bener-bener, karena gue juga sempat di awal-awal kan gue juga ngikutin Mr. Popo ya.
Yeah.
Dengerin itu ya salah satunya yang cerita tentang Mbak Fe ini yang mungkin bisa jadi membekas lah ceritanya gitu. Tapi kalau untuk dari Mas Awi sendiri kenapa pada akhirnya kan kalau sutradara itu kan bisa milih-milih film ya, apa yang mau diangkat gitu. Kenapa tertarik dengan filmnya dari si Mbak Fe ini?
Oke.
Okay. Kita spill judulnya aja lah ya, nggak apa-apa ya. Judulnya itu First Love. Kenapa Mas?
Saya kan memang ngefans dengan podcastnya Do You See What I See, tapi First Love memang bukan episode yang saya tahu pada saat itu waktu MD nawarin saya, kita mau ngerjain film dari Do You See What I See nih. Begitu dia kasih episode First Love, kebetulan saya memang sebenarnya meskipun director horror, saya tuh sukanya film drama. Suka film drama, sebelum ngerjain film horror pun saya banyak ngerjain film drama. Jadi kayak udah lama lah gatal pengen ngerjain film drama juga. Jadi waktu saya baca ceritanya Faye mengenai temennya yang Mawar, yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, tapi ternyata nggak didukung oleh teman-temannya, Mawar juga bingung kenapa nggak didukung, padahal ini cowok sempurna banget di mata dia gitu. Jadi tuh sebenarnya materinya materi drama banget, cuma memang bungkusannya genre horror, jadi saya tertarik dengan ceritanya.
Kalau dari sutradara sendiri ini sebenarnya film ini udah waktu produksinya berapa lama nih?
Shooting days-nya 22 hari. Hari syutingnya 22 hari.
Kayak pemilihan ceritanya itu?
Lama. Jadi lama kan ya? Kalau pemilihan cerita kan langsung kan. Saya begitu dapat dari DC Oresi, episode ini yang kita kerjain. Sinopsis yang pertama saya baca, belum ke penulis yang akhirnya nulis filmnya. Saya baca, sinopsisnya menarik, keluar naskah draft 1, saya nggak suka. Lalu draft 2, saya nggak suka lagi. Akhirnya MD ganti penulis. Ganti penulis, keluarin sinopsis. Kalau sinopsis, sepertinya menarik, karena kan cuma selembar kan. Jadi, oh yaudah ini menjanjikan. Dia tulis lagi treatment itu udah lengkap dengan nomor scene, kok nggak oke lagi gitu kan. Jadi saya mikir-mikir apa karena penulisnya cowok ya, jadi kok saya nggak dapet sensitivity-nya perempuan gitu, nggak ada perspektifnya perempuan. Sedangkan ini cerita kan pengalaman cinta pertamanya seorang perempuan.
Betul.
Akhirnya saya akhirnya bekerja sama lagi dengan Lele Laila, begitu dia tulis, nah ini saya mau gitu, karena saya juga pengennya film horor saya yang ini tuh bisa jadi film cewek chick flick lah gitu. Betul. Film yang cewek-cewek bisa nonton dengan girl squad-nya gitu kan. Nah gitu juga bisa jadi sebuah film yang enak untuk jadi film ngedate, perfect date movie. Sebenarnya gitu.
Makanya karena tadi kan 99% drama itu.
Iya benar-benar. Ternyata benar tuh ya di dalamnya ya. Nah, ini fun fact mungkin ya, ini buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, kalau si penulis dari First Love ini adalah penulis dari KKN.
Dari KKN.
Badarawi.
Iya, Danur juga dia.
Danur ya. Danur itu lengkap tuh dari
Danur 1, 2, 3, Asi 2 itu semua dia. Ivana, iya.
Semua dia.
Iya.
Nah, itu tuh. Namanya Lele Laila.
Lele Laila. Ya.
Tapi kalau misalkan dari pemeran si Faye-nya sendiri ini, siapa nih yang meranin?
Yang memerankan Faye namanya Shanina Cinnamon. Kalau dia memang pemain yang sangat berbakat, dari sebelum film ini pun saya kayak udah someday ini saya mau kerja sama Shanina lah. Dan kebetulan kali ini karakternya cocok, schedule juga cocok, ya udah jadi dari awal kita memang udah dapet nih V-nya Shanina yang meranin. Nah, yang lain-lain ini yang agak susah karena saya pengennya memang di setiap film saya tuh ada wajah-wajah baru lah, wajah-wajah yang kita belum sering lihat di TV, belum sering lihat di film kan. Nah, kita casting tuh, castingnya benar-benar ini sih takes time sih. Terutama peran Mawar ya, karena kan kayaknya ya dia pasti harus cantik karena kan kita sebagai penonton kan harus kayak aduh kok cantik-cantik bisa jatuh cinta sama pocong gitu kan. Kita harus merasakan itu kan.
Sama gitu. Sedikit misterius.
Iya, ada senyumnya yang kok kayak agak enggak normal nih cewek gitu ya.
Iya, iya.
Gitu.
Dapat banget sih di filmnya.
Dapat banget.
Iya. Kalau nonton trailernya kan juga udah kelihatan
banget. Iya,
iya. Bagus bagus banget. Diandra Gata mainnya bagus
senyumnya sekali. Senyumnya fierce yang yang tajam banget. Karakternya kuat sekali padahal hanya cuma senyum kan. Orang bisa takut dari situ.
Betul, betul. Dan dari trailer pun udah kelihatan ini film ini bakal sehoror apa. Jadi coba deh kalian tonton karena ada scene di mana itu yang cukup mengagetkan. Bener ya?
Iya pasti, pasti.
Jarene mau ketemu Mas Restu.
Nah, kalau untuk dari Mr. Popo sendiri nih, ketika kan pasti udah nonton juga ya filmnya ya. Ini karakter Mbak V atau karakter yang lainnya ini sama persis gak sih dengan apa yang diceritakan sama Mbak V ini?
Sebenarnya kalau gue sendiri sama Mbak V itu cukup deket ya, ngobrol sering ngobrol rame-rame yang dan dari banyak cerita yang dia lontarkan. Terus kemudian kan kita suka. Apalagi ketika cerita ini beredar pertama kalinya. Jadi cerita ini kan ada dua part kalau di Do You See What I See. Jadi setelah dia cerita pertama sampai dia ketemu pocong itu, terus kita kan udah close kan di situ. Dia dibawa orang tuanya ceritanya pulang dan ada percakapan selanjutnya yang dari keluarganya si Faye yang asli nih. Dia chat ke DM kita.
Keluarga Mawar.
Keluarganya Mawar. Yeah. Namanya Melati, adiknya. Nah, cerita ini berjeda berapa lama gitu. Jadi setelah tayang di Do You See What I See sebagai podcast, si adiknya ini chat ke kita, ngobrolin ada update ceritanya. Jadi cerita ini berkembang, evolve gitu. Nah, ini yang akhirnya, wah, kebentuklah satu cerita dari backstory-nya, terus kemudian kopdar juga sama adiknya, segala macam. Karakter-karakter ini memang kalau dari bayangan saya dulu waktu cerita ini ada, ya, kan kehidupannya anak-anak kuliah, satu kosan yang akrab banget, yang benar-benar kayak apa ya, kayak teman posesif gimana sih?
Iya,
betul. Weh, kenapa sih? Dia ngilang, kenapa sih? Gini, lo tuh kenapa? Gitu kan?
Iya, cewek kita, banget itu.
Dulu bayangannya kan gitu kan, kayak di imajinasi gitu. Ternyata kemarin cukup surprise banget, waktu nonton perdana di gala itu, di gala premier. Terus kita juga ngajak Mbak V-nya juga nonton, dan dia wah gila, dia jadi recall segala macam apa yang terjadi dulu dari sisi pertemanannya, dari sisi takutnya, ya bahkan ini sampai tadi barusan masih chat, masih chat loh ini beneran nanti saya tuju. Jadi tapi, kayak bener-bener kehidupannya ini karakternya buat saya sebagai orang yang pertama kali dengar cerita ini di podcastnya dan akhirnya jadi film, buat saya perfect sih.
Perfect.
Dari cast-nya ya.
Oke.
Jadi kayak apa yang saya imajinasikan dengan realitanya cocok. Walaupun memang ceritanya nggak 100% plek, 100% sama. Kalau 100% sama kan mungkin ya nggak ada poin-poin surprise-nya nggak ada lagi.
Iya, benar-benar. Terlalu to the point tuh pasti itu nanti. Nah, tapi yang bikin penasaran adalah gue pengen nanya soal ini, Mas. Ketika si kisahnya ini diangkat, nah, Mr. Popo sendiri itu dan tim mungkin itu ngerasain ada aura-aura tertentu gak sih ketika si cerita ini diangkat sama Faye?
Pertama kali ya? Sebenarnya justru itu kan kalau di ya di Do You See What I See udah ada sekarang ada berapa seribu.
Gila,
sampai dari tahun 2018 dan banyak sekali cerita yang point of view-nya tuh personal. Yang ya dia ngalamin apa, dia ngalamin apa. Ya buat saya ataupun tim ya kita kan semua cerita yang masuk kita kasih disclaimer kan. Mm-hmm. Kita pengennya cerita true story. Mm-hmm. Sometimes kan ya kita kan nggak bisa verified ya. Yeah,
betul.
Yeah. Apakah ini benar? Apakah ini latar belakangnya? Ya jadi akhirnya storytelling yang menarik itu yang membuat menghibur kita semua kan. Mm-hmm. Cerita yang semakin horror semakin aneh menghibur. Tapi ada satu poin di mana ketika satu cerita itu disaksikan oleh bukan hanya satu orang. Mm-hmm. Itu kan jadi kayak langsung auto confirm ya.
Iya, betul.
Yang ngalamin kan di sini ada Faye, ada teman-teman kosannya, ada bapak kosnya, ada adiknya, dan semua itu connected gitu. Cerita ini nyambung gitu. Jadi kan kayak makin merinding aja. Wah, gila loh ini bener-bener drama yang ada apa? Mungkin orang anggap ini halu atau mental health issues dan segala macem. Yeah, yeah, yeah. Jadi, oh ternyata ini real, ada terjadi, dan endingnya kita tahu latar belakangnya, keluarganya kenapa, dan lain-lain. Itu kayak, wah gila sih, benar-benar bikin, benar-benar merinding gitu. Waktu pertama kali dengar sampai ada konfirmasi dari adiknya gitu.
Dan tadi Mr. Popo juga cerita kalau misalkan itu kan ada part 1, part 2 ya.
Betul.
Nah, ada sebenarnya part 3 di Do You See ya, yang kebetulan itu ada kisahnya tuh. Gimana Mas? Coba ceritain.
Iya, kebetulan kan setelah cerita 1 tayang tadi berjeda berapa lama, ada obrolan dengan adiknya si Mawar. Terus kemudian sempat kopdar sama Mbak V itu, Mawar kopdar. Ada update lagi cerita tentang latar belakang keluarganya. Ternyata kita baru tahu di part 2 tuh, kita baru tahu ternyata si Mawar meninggal. Itu ada di part 2. Jadi kalau dengerin tuh ada part 1, ada part 2, first love. Terus ternyata cerita itu terus bergulir. Jadi cerita ini develop terus gitu.
Yeah, yeah.
Dengan percakapan kita, dengan percakapan mereka di keluarga. Sampai akhirnya Mbak V selalu cerita gitu di grup atau pribadi DM. Mister, nih ada kabar lagi dari Melati. Melati ini adiknya. Terus, oh iya gimana? Ya yaudah aku ceritain. Dia udah cerita nih, udah cerita. Terus yaudah timnya Do You See datang deh ke rumah.
Ke rumah nih.
Belum, kan selama ini cuman lewat WhatsApp, kiriman rekaman audio gitu kan. Yaudah deh kita eksklusif aja. Kita datengin. Kita waktu itu saya bertiga ada tim temen ya, pinjam kamera. Karena waktu itu nggak punya kamera. Kan kita podcast, hanya audio. Terus kita datang, oh, pinjam kamera, ya udah pinjam kamera. Kita janjian ke rumahnya Mbak V, kita rekaman, udah tuh setelah rekaman karena ada krunya kan, ya terkontrol lah ya, audio yang rekam, video yang rekam, terus udah kita mau tayangin secara ada videonya waktu itu, udah selesai kita lihat, wah aman, udah wrap, kita pulang, ternyata file-nya hilang. Jadi file-nya nggak ada sama sekali, audio, baik audio, karena audio sama video kita rekam terpisah. Audionya nggak ada, videonya nggak ada.
Tapi sebelum itu, belum pernah adalah satupun yang miss nih? Maksudnya sebelumnya?
Oh, nggak ada. Jadi kayak emang benar-benar, Mbak V waktu itu sempat, ah udah, aku nggak mau cerita lagi, udah stop aja.
Kenapa?
Ya buat dia kayak, nggak ngerti ya kenapa, cuman maksudnya, apa, ya udah nggak usah diceritain deh, gitu. Karena dia ngerasa, apa jangan-jangan nggak boleh cerita gitu-gitu. Yang maksudnya latar belakang yang kedua, yang ketiga ini agak-agak sensitif mengulik keluarganya soalnya.
Tapi Mr. Popo yakin nggak kalau kejadian itu bukan human error gitu?
Kalau human error kita lihat kok, saya bertiga lihat. Saya lihat maksudnya rekamannya ada.
Yeah, yeah, yeah.
Bahkan kita sudah confirm kita putar lagi. Dan nggak mungkin kepencet juga, nggak mungkin SD card-nya salah gitu.
Yeah, yeah.
Kita udah cek, oh ya aman, makanya kita bilang wrap juga kan. Udah selesai, kita bungkus, kita pulang, kita edit. Jadi pas mau diedit, emang bener-bener audio dan videonya nggak ada.
Hilang aja gitu?
Nggak ada, bener-bener nggak ada. Sampai saya bilang, coba diapain gitu, bisa nggak? Nggak ada. Padahal kita belum backup, ya cuma ada di SD card. Dan di SD card 2 di recorder audionya sama di kamera.
Iya, bener-bener nggak ada tuh. Ya kan di dua-duanya.
Tapi lucunya kan kita foto-foto juga. Fotonya ada di depan dan di belakang. Cuman videonya itu doang. Gitu.
Fotonya ada?
Ya kan kita foto-foto.
Iya.
Fotonya ada sama Mbak V. Dan itu di rumahnya Mbak V rekamannya.
Iya.
Kita nggak undang ke studio. Jadi ya udahlah. Ya udah, Mbak V juga nggak berkenan waktu itu kan. Ya udah. Jadi kita sudahi saja gitu.
Benar. Nah, tapi kalau dari Mas Awi nih, balik lagi ke Mas Awi, berarti kan udah punya gambaran ini syutingnya bakal di mana, ini bakal di mana. Nah, untuk lokasi syuting sendiri, Mas Awi akhirnya milih di mana gitu?
Untuk lokasi kosan kita syuting di Bogor. Itu kita pakai gedung kantor yang udah kayak 2-3 tahun gak operasional.
Kosong,
udah gak ada listrik, udah gak ada air. Jadi kayak memang, karena susah kan, karena untuk dapat real kosan biasanya either aktif atau untuk pergerakan kamera terbatas. Udah gitu ya selalu rame lah gitu. Jadi saya pikir, dan kebetulan gedung kantor ini memang karena dibangunnya mungkin dari tahun 90-an, nah secara look, secara estetik tuh cocok karena kejadian kita kan tahun 96 gitu. Terus untuk lokasi kuburan saya syuting di Cibubur. Itu di lokasi kayak semacam hutan kota. Kita set jadi kuburan.
Oh, itu di set jadi kuburan.
Sebenarnya sih cuma hutan aja.
Tapi kalau di lokasinya sendiri gimana menurut Mas Awi itu vibes-nya gitu?
Kalau lokasi kosan tuh memang agak serem lah ya. Karena kan memang mungkin semua setiap lokasi yang udah lama enggak dihuni memang selalu agak gimana gitu vibe-nya ya.
Iya, iya.
Jadi kita memang terus karena itu lo gedungnya gede, kita pakai kan cuma setengah. Karena kan kayaknya enggak mungkin kalau kosan segitu gede. Jadi kita cuma pakai setengah dari tengah ke depan. Di tengah ke belakang kita tetap diam, jadi tetap gelap, tetap lembab. Nah, tiap kali mau naik ke atas tuh serem. Tiap kali mau atas lewatin area itu tuh selalu serem. Jadi kayak enggak pernah ada yang berani sendiri aja, selalu kayak ngajak orang untuk nemenin yuk ke atas bareng.
Emang gitu. Berasa banget.
Iya, ya? Memang iya memang gelap aja kan.
Iya, iya. Sempet nanya gak kalau tempat itu tuh pernah ada kejadian apa gitu?
Gak nanya sih, tapi untungnya sih ya gak pernah dengar apa-apa juga sih ya. Iya. Gak, kita gak nanya sih, gak kepikir juga ya.
Untungnya cut and cam ya.
Iya. Oh iya, paling ini gak tahu sebenarnya mistis apa enggak, tapi waktu saya ngambil satu adegan panjang dari lantai 2, jalan dari lantai 2 turun ke lantai 1, itu kan kameranya kita rig di badan dia kan. Kita rig di badan dia dan dia kan jalannya bebas gitu. Jadi artinya kan nggak bisa ada kru yang nemenin. Nah tapi waktu take saya ngelihat kayak ada, saya pikir kru pakai baju putih bocor di refleksi kaca. Jadi saya teriak cut, itu siapa pakai baju putih ngapain berdiri di set gitu kan?
Itu ngomong pakai?
Nggak, saya pakai monitor.
Oh, pakai
monitor kan saya ngomong masalah ada saya itu siapa pakai baju putih udah tahu kan kamera kita kemana-mana. Kok ada orang di set? Terus kru bilang nggak ada orang pak di set cuma V doang gitu. Nah, jadi tuh sampai sekarang saya nggak tahu itu apa, pokoknya di belakangnya Shenina ada kaca itu tuh ada
berarti record tuh
record di film masih ada itu.
Oh iya?
Di film tuh ada sosok putih gitu
berarti di film
kita
ada
tuh. Kita nggak tahu tapi itu apa ya, saya nggak mau bilang itu apa, pokoknya saya nggak pernah ada penjelasan ya itu apa sebenarnya.
Oke.
Pak,
gitu.
Pak, haus
dulu Pak, saya mau. Iya. Sayangnya nggak bisa tuh di bioskop nanti ya. Iya. Jadi benar-benar harus perhatiin tuh nanti ya. Berarti ini scene itu tetap dimasukin
tetap karena memang nggak ada kru, jadi saya pikir oh ya udah, dan take-nya kan panjang kan dari atas ke bawah gitu. Ya udah saya sampai begitu ruang editing pun lucunya kayak biasanya kan kadang, tapi di ruang editing nggak ada. Nah, ini dia ada. Di ruang editing pun ada itu. Jadi udah masuk ke film akhirnya karena memang ya dia tiap kali lewat situ tuh ada aja.
Mungkin si Pocica itu
saya juga nggak tahu lah ya.
Karena dari sebenarnya Mas, dari nama si pocongnya kan pocong Restu ya.
Mas Restu.
Itu Restu aja itu menurut aku tuh kayak ada namanya itu sebuah apa ya? Ada vibe horror lah. Si Restu, pocong Restu.
Tapi kalau Mawar yang ngomong kesannya romantis kan? Kesannya gimana gitu ya kalau Mawar ngomong Mas Restu kayaknya aduh. Restu.
Buat kamu yang namanya Restu komen di bawah.
Kita malah horror sih. Gitu ya.
Iya Mas, kalau yang rumah yang dipakai buat syuting di ada Restunya tuh.
Oh, yang adegan rumah Mawar berarti kan? Adegan
di tempat
Mawar.
Yang sama.
Iya, enggak, itu kita syuting di Puncak dekat Cianjur. Sama tapi rumah tua juga, rumah tua yang udah terbengkalai juga. Terus ya di situ kita ini lagi, maksudnya kita pasang pintu, kita masukin listrik gitu.
Emang kalau film horor tuh hobinya nyari rumah kosong dan terbengkalai ya?
Karena kalau rumah yang aktif ada orang tinggal, biasanya nggak mau ngasih. Syutingnya apa horor? Oh nggak dulu deh.
Oh gitu?
Iya juga sih.
Kayaknya emang bangun vibe gitu ya.
Iya, kayak mereka
misalnya. Supaya kalau ada interview kayak gini, kesurupan ya? Kesurupan.
Iya. Apa ya? Ada kejadian gitu ya. Tapi ada kejadian nggak?
Kalau saya cuma yang itu doang. Kalau Shenina ya. Kalau Shenina tuh, dia ada cerita mengenai recorder apa sih?
Ada, iya dia cerita kalau kan ada scene, nanti kalau teman-teman nonton ada scene dia pakai recorder
rekam suara sendiri recorder.
Dia lagi ngerekam terus jadi ternyata tim artnya nyiapin propertinya tuh benar-benar aktif. Bisa dipakai, bisa dipakai, tapi nggak ada apa-apa, blank gitu.
Okay.
Nah ternyata kan dikasih tahu tuh tadi kata Sindina, dia cuma boleh mencet di bagian tertentu aja supaya benar-benar fungsi gitu kan. Nanti pas nggak diapa-apain bunyi ada musiknya ya.
Nggak tahu sih saya.
Dia dengar ada suara sesuatu dari rekaman itu. Gitu. Padahal nggak ada apa-apa.
Oh ada.
Ada. Kayak ada yang rekam sebelumnya berarti ya.
Dan dia kaget setengah mati karena ya sebenarnya nggak ada kalau tim propertinya bilang itu nggak ada apa-apa. Nggak ada yang rekam juga sih.
Karena kan tuh cuma dia yang megang sebenarnya.
Dia yang megang.
Propsnya cuma dia yang megang.
Dia doang.
Iya. Terus dia dengar tapi bukan suara dia, orang dia belum rekam gitu kan.
Betul. Coba nonton ya, di sini tuh emang creepy banget karena adegannya lampunya juga dari atas, terus putarnya gelap. Dia mainin itu dan emang intentionally adegan itu adegan jumpscare-nya atau adegan seremnya kayak gitu. Tapi ternyata itu kejadian beneran sama si Shanina. Tadi dia cerita barusan.
Udah cerita tuh ya?
Tadi cerita.
Nah biasanya nih, kan aku kan mas beberapa kali kan juga ketemu sama sutradara spesialis horror lah ya. Ada beberapa sutradara tuh yang sebelum tag atau bikin produksi gitu, ibaratnya ritual lah. Ngelakuin ritual juga gak?
Gak sih.
Semacam izin gitu ke tempatnya.
Oh iya, selalu. Gitu. Kalau izin selalu. Jadi kan kita selalu kalau sebelum syuting pasti ada potong tumpeng, ada kiai kan, ada doa, itu selalu sih. Terus kalau kita ngerasa, biasanya cuma waktu hari pertama syuting biasanya. Sisanya udah dianggap udah terpresentasikan lah di hari pertama ya. Nah, tapi kalau lokasinya memang agak-agak serem, jadi pas kita pindah ke lokasi kedua kok kayaknya bapak gak enak, akhirnya kita doa lagi, potong tumpeng lagi, gitu.
Itu bukan rahasia umum tuh ya.
Cari aman lah, cari aman lah.
Ya, cari aman ya.
Iya, kita pamit lah gitu ya.
Betul-betul. Tapi kalau untuk lokasi syuting itu, sama gak sama lokasi aslinya?
Enggak
ya?
Kayaknya gak boleh disebutin. Nanti tahu semua, karena ya, tadi kan Mas Awi bilang, ini tahunnya tahun 96, sebenarnya nggak tahun 96. Jadi tahunnya mendekati lah, tapi tahu mungkin kalau langsung disebutin, Mbak V-nya juga ke-reveal siapa, angkatan berapa, di kampus apa.
Kosannya masih aktif nggak sih?
Nah, nggak tahu sekarang.
Nggak tahu.
Jadi kalau kata mereka, kata Mbak V ya, masih di daerah situ. Masih maksudnya tempatnya itu daerah kos-kosan. Sampai sekarang harusnya masih kos-kosan ya. Tapi kan ini bukan horor yang indikasi geografis, bukan karena rumahnya. Kalau cerita saya kan dulu rumah yang gitu ya.
Iya.
Ya kan orang jadi tahu rumah yang di situ, terus jadi tempat wisata horor. Kalau ini kan bukan gara-gara kos-kosan sih, tapi gara-gara ada sesuatu. Yang itu di reveal di filmnya.
Itu dia tuh. Wajib sih nonton filmnya sih, karena ngelihat trailernya aja tuh udah serem banget. Tapi sebenarnya sih tadi udah disebutin sih kalau cerita ini kan untuk difilmkan itu ada beberapa yang berubah ya.
Ya.
Tapi memang benang merahnya sama.
Sama. Tetap seorang mawar yang jatuh cinta, yang teman-temannya bingung kenapa dia bisa jatuh cinta, curiga bahwa hubungan ini mempunyai pengaruh buruk ke mawar, jadi mereka memutuskan untuk intervensi. Itu semua Korea sama sih.
Korea sama.
Iya.
Bahkan vibe-nya, vibe pertemanannya dari apa yang diceritakan Mbak V, ya itu sama lah rasanya. Ya benar-benar tadi kata Mas Awi, menunjukkan girl power, persahabatan.
Persahabatan cewek-cewek di kawasan ini.
Nah, kalau selain kisah horor nih, ada kisah menarik lainnya nggak pada saat syuting, Mas Awi?
Mungkin menarik dalam arti, ini ya, apa teknisnya susah gitu. Misalnya kayak di kuburan itu kan sebenarnya secara naskah cuma 3 atau 4 scene, cuma kita syutingnya bisa 6 hari. Karena memang lokasinya medannya berat lah. Medannya kan tanah liat, begitu kita hujanin terus akhirnya jadi berlumpur. Lalu kuburannya kan juga harus dikeringin lagi. Itu kan set kuburan kalau udah kena hujan, genangan air, jadi kita harus keringin lagi. Itu sih yang bikin ya cerita menarik itu karena ngelihat perjuangan semua, bukan cuma teman-teman kru, teman-teman pemain pun jadinya kan kalau teman-teman kru malah di belakang kamera bisa pakai jas hujan gitu kan. Nah, kalau teman-teman pemain kan ya mereka harus dengan baju beradegan kan. Artinya mereka kan memang yang kena hujan sangat parah ya, justru teman-teman pemain. Jadi kalau saya ngelihat mereka dari saya teriak cut, nunggu take berikutnya, terus mereka bisa pada pelukan, saling menghangatkan, terus buka bekal makanan, makan buah, terus turunin mawar lagi ke lubang kubur, semangat ya mawar, kayak gitu. Itu saya terenyuh gitu, saya ngeliat mereka, dan nggak ada yang komplain sama sekali, mereka semua profesional aja. Saya ini sih terharu banget sih. Ya.
Okay. Yang udah nonton itu scene yang walaupun tadi cuma 3 scene ya katanya.
Iya, paling kalau di naskah mungkin 3 scene, 4 scene.
Cukup panjang dan intens banget soalnya.
Iya. Kenceng ya.
Kebayar sih, iya. 6 hari.
Kebayar loh ya.
Kebayar banget sih.
Harusnya 5 hari, kita jebol sehari jadi 6 hari.
Oke. Nah, kalau untuk penasaran nih sama si karakter Mawar ini. Ini yang meranin ini dia ada ngerasain sesuatu juga enggak sih?
Nggak cerita sih ya. Oh, paling waktu iya, waktu di adegan kuburan. Dia bilang akhirnya dia perasaannya katanya campur aduk waktu dia di bawah kuburan, terus ditutup papan kan. Udah diturunin, begitu ditutup papan.
Oh, yeah. Ada adegan itu tuh?
Ada ceritanya.
Dia kan ya, begitu,
anxiety ya, begitu, ngerasa begitu, ingat
iya,
kematian apa.
Begitu action kan dia memang posisinya di bawah papan. Papannya dibuka gitu kan. Nah, dia bilang tuh, waktu dia take awal, dia pokoknya perasaan, segala macam perasaan, dia nggak tahu perasaan itu apa. Begitu saya cut, mau nunggu take kedua, banjir, nangis tuh dia. Jadi kayak sangat overwhelm dia dengan apa yang dia rasain. Jadi kayak terbebani dengan segala macam perasaan lah. Dia bilang gitu.
Apakah dia ketemu dengan malaikat?
Mantrop bukan.
Nah, apalagi, saya masih hidup.
Ya apalagi itu kan kayak imagining ya. Kayak kalau di ya namanya juga bisa claustrophobic merasa wah ini kalau orang mati juga begini kan, jadi
ternyata
dan itu set beneran loh, maksudnya bukan set-setan studio gitu kan.
Maksudnya kita gali tanah beneran, kedalamannya juga kedalaman 3 meteran, memang betul dalam.
Serem.
Itu berarti berapa menit dia di situ?
Total sih mungkin selama 6 hari itu, mungkin total maksudnya kayak tiap take gitu dia kita naikin lagi, masukin lagi. Total mungkin setengah, hampir 1 jam mungkin ada kali. Total ya.
Serem juga.
Sendiri ya?
Awalnya sendiri, tapi kan adegannya digali. Adegannya digali sama teman-temannya, jadi ada teman-temannya. Ya, tapi di bawah papan sendiri.
Sendiri kan?
Karena memang cuma muat untuk dia kan.
Tapi ada safety-nya juga.
Ada, maksudnya kan itu karena papan sebenarnya kalau amit-amit sampai kenapa-napa kan kita tinggal buka papannya sebenarnya. Iya, cuma tetap serem.
Iya.
Kayak dikasih oksigen atau apa.
Oh iya, pasti. Oksigen segala standby. Okay. Tapi saya lupa deh, dia akhirnya pakai gak ya oksigennya? Mungkin pakai sih. Yang pasti kedinginan yang bikin parah juga. Karena kan kita syuting malam sampai subuh. Adegannya hujan. Bajunya kan juga baju terbuka gitu kan. Jadi mereka tuh yang paling ininya menggigil itu, kedinginannya itu.
Adegan itu sih yang cukup adrenalin rush banget yang lama.
Itu adegan, ibaratnya kalau misalkan di komedi, pas lain itu. Klimaksnya.
Iya.
Wah. Berarti ada adegan di mana si Mawar itu di bawah kuburan.
Iya.
Sendiri tuh ya.
Sendiri.
Nggak kebayang. Ini mungkin apa ya, dari kreatif nih minta pesan moral katanya. Dia minta pesan moral ada di sini. Oke. Mungkin bisa dari Mas Awi ataupun dari Mr. Popo pesan-pesan untuk pesan moral dari filmnya First Love ini ada nggak ke teman-teman?
Iya, kalau ngelihat pesan moral, ya ini juga udah tergambar dari cerita aslinya juga. Mungkin kalau teman-teman udah dengerin First Love di Spotify-nya Do You See What I See atau YouTube-nya Do You See What I See, tergambar jelas kan ceritanya. Oh, mungkin gara-gara jatuh cinta sama pocong, terus akhirnya dia meninggal dan mengakhiri hidupnya. Kan udah kelihatan gitu ya. Jadi yang pertama, kalau ya buat saya harus dekat sama agama ya, apapun ya, misalnya apapun agamanya teman-teman, kita kembalikan kepada Tuhan kita kan. Kita beragama juga minta perlindungan.
Betul.
Terus ya itu sebagai perlindungan kita dari kejahatan makhluk-makhluk yang kita tidak tampak gitu.
Iya.
Entah itu akibat apa ya, mungkin ada orang jahat ataupun perilaku ritual-ritual tertentu yang ya berhubungan dengan itu. Yang kedua, kalau memang misalnya ternyata wah ini ada yang mengkaitkan dengan mental health issue gitu ya, jangan lupa untuk konsultasi. Punya teman yang care tuh penting banget gitu ya. Teman-teman somehow ya menjaga kita kan.
Betul.
Ngingetin. Nah, itu atau kalau memang sudah sampai di level yang tidak bisa ditangani oleh teman-teman kita atau keluarga kita, mintalah bantuan. Pesan moralnya itu sih.
Oke. Dari Mas Awi,
Sama sih kira-kira, iya. Soalnya pokoknya mungkin kalau dari perspektif yang punya teman seperti Mawar, ya kita lebih sensitif lah terhadap teman kita. Jangan terlalu cepat untuk ngejudge, karena kan benar sesungguhnya memang kita tuh kadang-kadang nggak bisa ngelihat dari kacamata dia gitu, yeah, kan. Jadi kita harus lebih terbuka, lebih open minded, lebih mendengar begitu, seperti Mr. Popo tadi bilang, kalau ada masalah dari dia yang kita nggak ngerti, kita nggak bisa bantu, ya kita harus cari professional help. Kalau kan secara ini film horor, kalau di film horor kan ya mereka cari professional help-nya ke Miss Lin, si orang pintar itu, yeah, gitu kan. Yeah, yeah. Tapi kalau kita balik ke mental health issue, ya kita harus cari ke profesional gitu.
Iya, benar-benar. Karena untuk zaman sekarang tuh penting banget tuh ya.
Iya. Yeah.
Soal mental health segala macam, dan harus ada solusinya lah. Kalau enggak, kalau dipendam terus tuh,
iya,
ya berakibat fatal.
Iya.
Lalu dari gua pesan moralnya ya, jangan jomblo kelamaan lah. Kalian pacaran pocong lagi, sama kayak Mawar ya.
Mendingan jomblo atau punya pacar pocong?
Mending jomblo sih gue. Mending jomblo. Ya udah, mungkin buat teman-teman yang pengen tulis di kolom komentar, boleh itu mendingan jomblo atau pacaran sama pocong. Dan sekali lagi, jangan lupa nonton film First Love di bioskop tanggal berapa?
Jadi film ini judulnya sebenarnya Do You See What I See? Memang episode dari First Love. Okay. Nanti kalau teman-teman nonton di bioskop, carinya film Do You See What I See? Yang diangkat dari cerita First Love episode 64.
Berarti gitu ya.
Tanggal 16 Mei 2024.
16 Mei 2024. Yeah. Oke. Okay. Do You See What I See? 16 Mei 2024.
Yes.
Oke. Okay. Nanti poster gue taruh sini.
Sedap.
Oke. Okay. Mantap. Terima kasih Mr. Popo.
Terima kasih.
Udah datang ke Lentar Malam. Kapan-kapan
akhirnya
kita
bermain ke sini.
Siap. Kapan-kapan kita call lagi?
Siap.
Siap ya.
Masih bisa cerita 1000 sekian cerita lagi.
Siap. Gue juga.
Boleh ya, boleh cerita di sini.
Gue juga bakal cerita deh ntar.
Siap.
Oke. Okay. Yaudah. Untuk kali ini gue tutup episode kali ini. Gue Jamal dari Lentar Malam, Mr. Popo, dan Mas Awi. Izin pamit. Bye.